waxa weeye anaga hadaan nahay garaasadaas.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwa mkuu msikilizaji popote unapotusikiliza, mimi naitwa BMJ Muridhi.
Mimi naitwa Kenneth Bwire na kukaribisha kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 17 Mei mwaka 2024, ambapo tunasikika kupitia redio zetu wa shirika katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati, ikiwa pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen nchini Kenya, Radio Kaya pwani ya Kenya. Karibu tuandamane hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, kama ilivyo ada, ikiwa ni Ijumaa, tunakuletea live talk, yani majadiliano ya wiki. Leo tukiangazia hali ya wasiwasi inayoendelea kutanda mashariki mwa DRC kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni yaliyosababisha vifo vya dazani za watu, ikiwa ni pamoja na wakimbizi wa ndani. Nini ambacho kinaelezwa kuhusu Rwanda kuwajibishwa? Wachambuzi wanasemaje?
Itakuwa ni vigumu kwa Rwanda kuwajibishwa na mahakama hiyo, pamoja na kwamba mataifa makubwa, hasa mataifa ya kimagharibi, yamekuwa yakishutumu pia Rwanda kwamba inahusika moja kwa moja.
Kabla live talk, kuna habari kuu za dunia, ambapo miongoni mwa habari hizo ni kwamba rais wa Russia Vladimir Putin amekamilisha ziara ya siku mbili nchini China baada ya kufikia makubaliano ya kuimarisha uhusiano wao uliotajwa kuwa kimkakati, kwa kukubaliana kushirikiana dhidi ya shinikizo za Marekani ambazo wametaja kuwa za uharibifu na uadui.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya saa nzima kutoka hapa Washington DC. Kama ulivyosikia kutoka kwa mwenzangu Kenneth Bwire kabla ya live talk, kwanza tupate habari za dunia ambazo zitasomwa naye mwenyewe Kenneth Bwire.
Mawakili nchini Kenya wamefikisha kesi mahakamani kuzuia mipango ya serikali kupeleka polisi wake nchini Haiti kukabiliana na makundi ya uhalifu. Kesi hiyo imefunguliwa siku chache kabla ya polisi wa Kenya kuanza kwa safari iliyopangwa kuelekea Haiti. Mahakama kuu imeamrisha kwamba maafisa wa serikali wapewe nyaraka za kesi hiyo na kwamba kesi itasikilizwa Juni 12. Kenya ilikubali kutuma polisi 1000 nchini Haiti baada ya nchi hiyo kuomba kusaidiwa kukabiliana na ukosefu wa usalama unaosababishwa na makundi ya uhalifu yenye silaha. Magenge ya uhalifu yanadhibiti sehemu kubwa ya Haiti na hali ya kibinadamu imekuwa mbaya sana. Kesi imewasilishwa na mawakili Kurokot na Miruru Waweru, ambao wanaongoza chama cha upinzani cha Third Way Alliance. Mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusu haki za kibinadamu Volker Turk amesema kwamba ameshutushwa sana na machafuko yanaendelea karibu na mji wa Al-Fashir, Sudan, na kwamba amefanya mazungumzo na makamanda kutoka pande zote katika vita hivyo. Ameonya kwamba hali mbaya ya kibinadamu itatokea mjini humo endapo utashambuliwa. Maelfu ya watu wamekimbilia Al-Fashir bila chakula na mahitaji muhimu, na wanahofu kwamba mapigano yanayoelekea karibu na mji huo huenda yakaugeuza kuwa uwanja wa vita. Mji wa Al-Fashir ulio magharibi mwa eneo la Darfur unashikiliwa na wanajeshi wa serikali. Kikosi cha kijeshi tawala RFS kinalenga kuchukua udhibiti wa mji huo, huku wapatanishi wa kiukanda na wa kimataifa wakiwa wanajaribu kushawishi pande zote kufanya mazungumzo na kumaliza vita hivyo vya miezi 13. Umoja wa Mataifa umesema kwamba watu 58 wameuawa karibu na Al-Fashir katika muda wa wiki moja iliyopita. Kundi la wapiganaji la Lebanon la Hezbollah limetekeleza mashambulizi dhidi ya kambi ya jeshi ya Israel kwa kutumia ndege isiyokuwa na rubani iliyoangushwa makombora mawili. Jeshi la Israel lilisema kwamba shambulizi hilo lilijeruhi wanajeshi watatu, mmoja wao alijeruhiwa vibaya sana. Kundi la Hezbollah limekuwa likitekeleza mashambulizi kila mara kuelekea Israel katika muda wa miaka 7, lakini shambulizi la Alhamisi linaonekana kuwa la kwanza kufaulu. Kundi hilo limeongeza mashambulizi dhidi ya Israel katika wiki za hivi karibuni tangu Israel ilipoanza operesheni ya kijeshi katika mji wa Rafa, ukanda wa Gaza. Bunge la Ghana ambalo lilikuwa limeahirishwa tangu mwezi Machi kutokana na mzozo kati ya spika na rais kuhusiana na mswada dhidi ya watu wenye uhusiano wa mapenzi ya jinsia moja limerejea vikao kujadili uteuzi wa mawaziri ambao limetajwa kuwa jambo la dharura. Kiongozi walio wengi bungeni Alexander Fenyo-Markin amesema katika taarifa kwamba hatua ya kutia vikao vya bunge kwa dharura ni nia njema ili kuwezesha serikali kutekeleza majukumu yake ya kikatiba na kidemokrasia kwa watu wa Ghana. Wabunge walipitisha mswada dhidi ya watu wanaofanya mapenzi ya jinsia moja ambayo imetajwa kuwa mojawapo ya sheria kali katika bara la Afrika. Lakini Rais Nana Akufo-Addo hajasaini mswada huo na kuwa sheria. Ofisi ya Rais Addo amesema kwamba ofisi yake itasubiri maamuzi ya mahakama kuhusu kesi mbili zilizowasilishwa mahakamani kupinga hatua ya bunge kupitisha mswada huo. Nasikiliza habari kuu za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Rais wa Russia Vladimir Putin amekamilisha ziara ya siku mbili nchini China baada ya kufikia makubaliano ya kuimarisha uhusiano wao uliotajwa kuwa wa kimkakati kwa kukubaliana kushirikiana dhidi ya shinikizo za Marekani ambazo wametaja kuwa za uharibifu na uadui. Wakati wa kikao kati ya Putin na Xi Jinping, rais wa Russia amesema kwamba Moscow ipo tayari kushirikiana na Beijing na nchi zingine zinazoendelea ili kuwa na usawa na uhuru. Xi amesema nchi hizo mbili zinajizatiti kuweka uongozi wa dunia katika njia sawa. Baadhi ya wachambuzi wamesema kwamba Putin na Xi wanajaribu kusisitiza kwamba ushirikiano wa Beijing na Moscow ni mzuri na wenye ushawishi kwa mfumo wa dunia. Korea Kusini imesema kwamba Korea Kaskazini imefyatua makombora kadhaa ya masafa marefu leo Ijumaa, saa chache baada ya dada wa Kim Jong Un, kiongozi wa Korea Kaskazini, kukanusha madai kwamba Pyongyang inatoa silaha kwa Russia. Makombora hayo ni ya hivi punde kuvurumishwa na Korea Kaskazini katika msururu wa kurusha makombora katika miezi ya hivi karibuni, katika hatua ambayo nchi hiyo yenye silaha za nyuklia inasema ni mpango wa kuimarisha zaidi mfumo wake wa ulinzi. Marekani na Korea Kusini zimeshitumu Korea Kaskazini kwa kutoa silaha kwa Russia, hatua inayokiuka vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya nchi hizo mbili. Wataalamu wanasema kwamba majaribio ya silaha yanayofanywa na Korea Kaskazini katika siku za hivi karibuni huenda inahusisha silaha zinazotumika na Russia katika uvamizi wake nchini Ukraine. Makombora yaliyofanywa majaribio yamepaa umbali wa kilomita 300 kutoka Wonsan, mashariki mwa North Korea, hadi baharini. Na polisi wa Ufaransa wamempiga risasi na kumua mwanamume aliyekuwa amejihami na aliyekuwa anajaribu kuwasha moto kwenye sinagogi katika mji wa kaskazini wa Rouen. Vyanzo vya habari vimesema kwamba mwanamume huyo alikuwa amejihami kwa kisu na chuma. Meya wa Rouen, Nicolas Meyer Rossignol, amesema kwamba sio tu jamii ya Wayahudi ambayo imeathirika na tukio hilo, bali wakazi wa mji mzima wa Rouen. Hakuna mtu mwingine amehusishwa na tukio hilo isipokuwa aliyeuawa. Uchunguzi unaendelea kuhusu tukio la moto kwenye sinagogi na mazingira yaliyopelekea mtu huyo kuuawa na polisi.
Shukrani za dhati Kenneth Bwire mwenzangu ambaye tuko naye hapa studio, ambaye amekusomea habari za dunia. Msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington. Na kama nilivyokudokezea katika utangulizi ni kwamba leo ikiwa ni Ijumaa tunakuwa na majadiliano ya wiki, tunayaita Live Talk, moja kwa moja kutoka hapa Washington. Tunakupa nafasi pia wewe msikilizaji kushiriki kwa njia moja au nyingine kupitia vile unaweza kushiriki kupitia mitandao yetu ya kijamii na vile vile mitandao yetu pamoja pia kwa njia ya simu. Lakini kwanza ni kueleze mada ya leo. Tunazungumza kuhusu hali ya usalama mashariki mwa DRC. Kwa mara nyingine hali ya taharuki imeendelea kutanda huko mashariki mwa DRC baada ya wimbi jipya la mashambulizi ambayo yanashukiwa kwamba yametekelezwa na waasi, wengine wakilenga vijiji na maeneo mengine. Na waombolezaji walikusanyika Jumatano wiki hii kwa mazishi ya watu waliofariki katika shambulio la kambi ya wakimbizi wa ndani mashariki mwa nchi hiyo, ambalo serikali ya Rais Felix Tshisekedi imeliita kwamba ni uhalifu wa kivita. Mazishi hayo yalifanyika katika mji wa Goma, mji mkuu katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambalo limekumbwa na mapigano kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa Kongo, na majeneza yalokuwepo yalikuwa takribani 35 na yalikuwa yamepangwa kwa ajili ya hafla hiyo katika uwanja mkubwa wa michezo wa Goma, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Viongozi waandamizi wa serikali ya DRC waliozungumza wakati wa hafla hiyo walinyooshea kidole Rwanda, wakisema kwamba wakati umefika wa kuiwajibisha Rwanda. Huyu hapa Modeste Mutinga, waziri wa masuala ya kibinadamu wa DRC.
Rwanda, principal auteur de bombardement de Mpunga de Chagala, finira par répondre.
Kwa kifupi anasema Rwanda, muhusika mkuu wa milipuko ya mabomu ya Mugunga na Lushagala, hatimaye italazimika kujibu vitendo vyake mbele ya mahakama ya kimataifa ya haki ICJ kwa kukiuka kwa makusudi vifungu husika vya sheria za kimataifa za kibinadamu na kushambulia raia wasio na hatia na wasio na ulinzi. Hiyo kauli yake inafuatia wito ambao ulikuwa umetolewa mwezi Aprili na balozi wa Ubelgiji nchini DRC, ambaye alisema wakati umefika kuifungulia Rwanda mashtaka katika mahakama ya haki ya kimataifa ICJ. Na kwenye mkutano wa wajumbe wa kigeni ambao ulifanyika mashariki mwa Goma, balozi jina lake Roxan de Blibring alisema kwamba mambo mengi zaidi yanapaswa kufanywa ili kuiwajibisha Rwanda. Kwa hiyo neno jina la Rwanda limetajwa sana, sio tu wiki jana, lakini hata kabla ya hapo. Tutakuwa na mengi ya kuzungumza kuhusu wimbi hili jipya na ni nini ambacho kitafanyika kwenda mbele. Wageni tulionao ni pamoja na mchambuzi wa siasa za kanda Afrika Mashariki na Kati, Peter Bigenda, ambaye anajiunga nasi kutoka Afrika Kusini, pamoja pia na Emmanuel Masantura kutoka kule nchini Rwanda. Naambiwa pia Profesa Nasoro Kitunda, ambaye ni mchambuzi wa siasa kutoka Dar es Salaam, anajiunga nasi sasa kwenye laini ya simu. Labda moja kwa moja, na pia nitaje kwa mara nyingine kwamba tuko naye mwenzangu hapa Kenneth Bwire kukuendeshea mpango huu wa Live Talk. Nitaanza moja kwa moja na Peter Bigenda kabla sijamleta Mansatura. Kwanza Peter, ukisikia kauli hizi, sio mara ya kwanza Rwanda inatajwa, lakini kwamba sasa maafisa waandamizi katika serikali ya Rais Felix Tshisekedi wanasema wakati umefika kwenda kwa mahakama ya haki ya kimataifa ICJ. Nini tathmini yako kuhusu hili baada ya kusikia haya sasa, ambayo tunaweza kusema ni mapya kusikia maafisa katika kiwango hicho?
Asante sana. Naweza tu nikasema kwamba pengine kwa serikali ya Kinshasa kwenda katika mahakama ya ICJ mjini The Hague kuifungulia Rwanda mashtaka kutokana na udhalimu wake ambao unaendelea katika taifa hilo, kwa kweli naweza tu nikasema kwamba mafanikio yanaweza kuwa kidogo au yasiwepo kabisa kutokana na sababu mbalimbali. Moja ya sababu hizo ni kwamba katika eneo hili la mashariki mwa DRC ni kwamba Rwanda moja anahusika moja kwa moja kutokana na kwamba ana maslahi ya kisiasa katika taifa hilo, na ana maslahi ya kiusalama, na ana maslahi ya kiuchumi, na mambo yote haya matatu yamethibitishwa na vyombo tofauti na mashirika tofauti ya kimataifa, yakiwemo mataifa ya kimagharibi. Na sasa hivi hata haya maafa ambayo yametokea katika kambi zilizomo ndani ya DRC, mataifa ya kimagharibi kiwemo Marekani zinaishutumu moja kwa moja Rwanda kwamba inahusika. Sasa ningependa pia wasikilizaji wajue kwamba pengine kwa nini Rwanda inatajwa sana hasa katika mzozo huu.
Naam.
Rwanda inatajwa sana katika mzozo huu kutokana na kwamba kikundi ambacho kimekuwa ni maarufu zaidi, ukizingatia kwamba DRC ina vikundi vya magaidi zaidi ya 100, lakini kilichopewa kipaumbele zaidi ni hiki cha M23. M23 kutokana na composition ya kiukabila au kikabila au ethnic composition ya M23 ina mahusiano ya moja kwa moja na Rwanda.
Naomba radhi kwa kukukatiza, nilikuwa nataka labda tuwakaribishe pia wenzako alafu ndio tuwe na mazungumzo ya pamoja, kisha utaendelea na kauli yako hiyo. Shikilia hapo. Asa. Kenneth Bwire, wakaribishe wengine.
Naam, kidogo mic yangu ilikuwa imezimwa. Kitunda na Soro, umemsikia mwenzako hapo kutoka Afrika Kusini, lakini kiukanda unafahamu vizuri kwamba licha ya kutajwa Rwanda kila mara, haijatajwa na nchi moja tu. Vile vile hata wiki hii imetajwa na Burundi baada ya kutokea shambulizi la gurunedi wakati wa utawala wa Jakaya Mrisho Kikwete. Ilitajwa sana Rwanda. Imetajwa sana Rwanda wakati wa Museveni kiasi mpaka kufungwa. Inapotajwa Rwanda, sasa tuelekee mahakama ya ICJ. Hii ni mahakama ambayo itatoa uamuzi, lakini wa kutekeleza hamna. Kwa kutajwa na kupelekwa mahakama kama hii, itakuwa ndio suluhu la matatizo ya DRC ama DRC matatizo yake ya ndani suluhishe kwa ndani?
Nafikiri ni swali zuri, kwa sababu mgogoro wa mashariki mwa DRC lazima tupigane kihistoria, na si utazimwa tu kwa mara moja, na ndio sheria ya historia inatambia hivyo. Sio sheria yangu, kwa sababu mgogoro huo umekuwa umejinarisha na kujikuza miongo kwa miongo, na hiki cha Kinshasa kwenda mahakama ya ICJ kwangu mimi si suluhu ya kudumu ya kufanya nchi ya Kongo kukaa katika utulivu, kwa sababu ziko sababu kadhaa ambazo zimepelekea nchi ya Kongo kuwekwa katika hali iliyokuwa nayo sasa. Ziko sababu za kihistoria. Tangu nchi ya Kongo ipo chini ya Mbelgiji, na mambo aliyoyafanya kusambaratisha nchi hiyo na kumeza vipande vipande inahusiana sana na hichi kinachoendelea hasa katika nchi ya Kongo.
Na
imekuwa rahisi sana ya hao watu wengine kuingia na kuweza kuchota kilichopo hasa katika nchi, kwa sababu nchi ya Kongo ni nchi tajiri kubwa, tajiri sana na ina rasilimali nyingi. Kwa hiyo mchakato wake wa kihistoria namna ulivyopita umeathiri sana mifumo, umeathiri sana namna uendeshaji wa nchi, na hiyo nadhani ndio imeleta mpasuko mkubwa hasa katika nchi hiyo. Kwa hiyo mchukuma dhidi ya Rwanda na kinachoendelea sasa, migogoro ya wahasi iliyopo, hatuwezi tukaacha sheria kuu ya historia ambayo nafikiri ina mchango mkubwa sana wa kuweza kutueleza nini nchi ya Kongo inapaswa kufanya katika mgogoro huu, kwa sababu na mtanzuko huu na kuutatua unapaswa pia utatuliwe hasa katika sababu za ndani, na sababu hizi hatuwezi kuacha usawa wa kiuchumi, ugawanyo usawa wa rasilimali zilizopo. Nafikiri hapo ndipo jawabu lililopo, angawa siasa zetu na sera zetu zimekuwa
zikwepa hasa eneo hilo. Naam, shukrani sana Profesa Nasoro Kitunda, naomba usiondoke hapo, tutarejea kwako pamoja pia na kama alivyosema Peter Bigenda ambaye ni kati ya wageni wetu hii leo, kwa sababu tuna mgeni kwenye laini ya simu. Karibu msikilizaji, tupe jina lako, pahali ulipo, kisha changia mada ya leo.
Asante sana mtangazaji. Kwa majina ni Isaac Mutai, niko maeneo ya Harbo na Uasin Gishu, Kenya. Na leo ni swali tu kwa wachambuzi wetu ambao wako studio. Ningependa niulize swali ya kwamba kwa nini Rwanda linahusishwa na hii utofu wa usalama katika maeneo ya hiyo DRC? Ni kwa nini? Hilo tu ni swali langu kwa leo. So ningependa wachambuzi wanieleze kwa nini kuna mambo yapi ambayo yamefanyika ambayo labda wanaangalia wanaona kama inahusika. Asante sana mtangazaji, ni Isaac Mutai.
Naam,
kutoka Harbo Wasingisho.
Asante sana Mutai. Nafikiri hilo swali tayari lilikuwa limeanza kujibiwa na wasikilizaji wageni wetu ambao wamezungumza hapo awali, lakini unaweza
labda BMJ
inawezekana kwa
tunaomba muondoe msikilizaji kwenye line ya simu, simu yake bado ipo
ndio tusikike vizuri.
Ama kama mgeni wetu mmoja, kuna mahala kuna kelele kidogo, kelele zinaingia huku, tunaomba usonge mahala hakuna kelele. Endelea BMJ.
Safi kabisa. Tutajaribu kutatua hayo, nasikia makelele mpaka sasa hivi. Ila nilikuwa nasema kwamba hilo swali aliloliuliza kwa njia moja au nyingine limejaribu kujibiwa, lakini ni kati ya yale tu tutakayoendelea kuyazungumzia hapa katika Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, ukiwa naye Kenneth Bwire na mimi BMJ Muridhi. Tuende kwa Emmanuel Mansatuna, kwa sababu Emmanuel, wewe uko Rwanda na Rwanda kama ambavyo unasikia inatajwa, labda unaweza kuelezea, labda msikilizaji ambaye anatusikiliza Mutai atafaidika kutokana na yale utakayoyasema, lakini mimi kwangu swali litakuwa ni imepokelewaje hatua hii au matamshi haya ambayo yamefanywa hivi punde sasa baada ya mashambulizi hasa yale yaliyofanyika katika kambi za wakimbizi huko mashariki mwa Rwanda, mashariki mwa DRC kunradi.
Asante. Nafikiri nianze tu kwa kuambia kwamba matamshi kama haya yanapotolewa ya imekuwa kawaida sana, kwa sababu matamshi yaliyotolewa makubwa zaidi ya haya ilikuwa ni kutangazwa kwa vita, kwamba wakati fulani, wakati wa kampeni za uchaguzi, Rais Tshisekedi alitangaza kwamba baada ya kufanya uchaguzi, kabla hata matokeo hayajatangazwa, ataomba ruhusa ya bunge ili aweze kufanya vita, kuvamia Rwanda kwa sababu ni mchokozi. Na hayo ni matamshi makubwa kuliko haya ambayo tunazungumzia ya kwenda mahakamani. Kwa hiyo Wanyarwanda wamekuwa wamezoea kwa sasa hivi, ukiangalia hapa ndani ya nchi unakuwa unaona hawashtuki sana wanaposikia matamshi ya namna hii kwamba wanakwenda kushtakiwa The Hague, imekuwa ya kawaida. Lakini pia hata serikali imetengeneza mazingira ya namna hiyo kwamba Wanyarwanda wasihusike moja kwa moja. Inapotokea tishio kama hili, basi anayekuwa naambiwa zaidi anakuwa ni rais, na amekubali kubeba mzigo huo na kuweka mgongo wake, kila lawama inakwenda kwake na serikali yake, lakini zaidi yeye binafsi, ili watu wengine waendelee na biashara za kawaida. Kwa hiyo naweza nikakwambia tu, kwa mtu ambaye naangalia kwa picha ya mtu wa kawaida ambaye naangalia nini kinachoendelea katika nchi, na kwa naona kwamba matamshi kama hayo yamekuwa yanakuja kama matamshi mengine, na kuna mazingira yamejengeka kwamba unaposikia kuna uchaguzi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuna kampeni, kuna uchaguzi ndani ya Rwanda, inakaribia sijui wakati wa kumbukumbu ya maombolezo ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi, ama shughuli kubwa, ama kuna uchaguzi ndani ya Burundi na mambo kama hayo, huwa imezoeleka kwamba lazima kuwe na maneno ya namna hii, lazima kuwe na kauli nzito za namna hii ambazo mazingira yake yanakuwa yanatengeneza kuonyesha kwamba kwa vyovyote vile kuna mtu ambaye anaweza kusaidia katika kuboost upande mmoja au upande wa pili katika kampeni kama hizo. Kwa hiyo sasa hivi Rwanda wanajiandaa na uchaguzi mwezi wa saba, na wametoka kwenye makumbusho ya mauaji ya kimbari mwezi wa 4, na kabla ya hapo DRC wametoka kwenye uchaguzi, na wakati Burundi pia inajiandaa kwa uchaguzi. Kwa hiyo hizo zimekuwa zikichukuliwa kama kauli ambazo zina boost ama kutaka kuzuia kwa namna moja shughuli kama hizo kubwa ambazo zinakuwa zinaandaliwa katika mataifa haya. Hayo ndio mazingira yaliyojengwa katika nchi hii, lakini swala la kuhusishwa moja kwa moja, swali la msikilizaji kwamba kwa nini Rwanda inahusishwa. Kuna mchambuzi kutoka Tanzania nafikiri ama Afrika Kusini, sijajua yuko wapi, lakini yeye alikuwa ameanza kukupa historia kwa nini Rwanda inahusishwa. Tunapozungumzia Rwanda na unapozungumzia hilo kundi la M23, kumekuwa kuna mahusiano makubwa kwa sababu ya mazingira ambayo yamejengwa, kwa sababu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekataa kata kutambua hao watu wa M23 kama watu wa Kongo, na jamii ya Wanyamulenge kutambuliwa kama watu wa Kongo ama raia wa Kongo, jambo ambalo limekuwa likitokea wakifanya shambulizi, basi inaonekana ni Rwanda imeshambulia. Kwa hiyo hilo limekuwa likiwahusisha moja kwa moja Wanyarwanda, kwa sababu wanaongea Kinyarwanda na wao wanaamini kwamba wana haki ya msingi ya kuitwa watu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Emmanuel,
naam,
unachojaribu kusema ulipo katika utangulizi wako kwamba kila mara uchaguzi unapokuja basi inakuwa ni semi za kisiasa, na unapoendelea ni kwamba ni utambuzi wa hao M23 ambao wanastahili kutambuliwa ndani ya Kongo. Emmanuel, ripoti zimetolewa, hata Umoja wa Mataifa umesema kwamba kundi la M23 lina silaha nzito na hatari kuliko ilivyo na jeshi la DRC. Marekani imefanya utafiti wake na ukasema sio kundi la M23, lakini Rwanda iondoe wanajeshi wake nchini DRC, waondoke warudi Rwanda. Unajaribu kusema hizi ripoti hazina uhalisia, ni porojo?
Sitaki kusema kwamba ni porojo, kwa sababu jeshi lile ukiangalia discipline ambayo inaonyeshwa, nidhamu ambayo inaonyeshwa na kundi la waasi kama M23, inaonyesha ni dhahiri kabisa wamejikita katika kile ambacho wanataka kukifanya na wamedhamiria. Hilo ni moja. Pili, kuwa na silaha nzito, wana mazingira yote ya kuweza kupata silaha nzito, kwa sababu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikiagiza silaha nzito, na wanapopigana vita wanaziacha silaha hizo, waasi wanazichukua. Hilo ni moja. Pili, hayo mataifa ambayo yanazungumziwa kwamba yanatoa mchango kwa M23 pia yana uwezo kweli wa kutoa msaada huo, lakini swali la msingi la kujiuliza ambalo hata Rwanda inajiuliza ni kwa nini wanaizungumzia Rwanda na kuihusisha kabla ya kuangalia kama kweli inahusika ama haihusiki. Sababu ya msingi ya kuihusisha, hiyo sababu ndio inatakiwa angaliwe. Hawa watu wanataka kutambuliwa kama raia, serikali yao haiwatambui wala kuwalinda, na wao wanataka haki yao ya msingi. Sasa hiyo haki ya msingi wanaweza kuipata kwa namna yoyote vile ikitokea, ikiwa ni pamoja na vita.
Naam, na pia niongeze alivyosema mwenzangu Kenneth Bwire, wataalamu pia wa Umoja wa Mataifa walikuja na ripoti nyingine ambayo ilikuwa ni kama inaihusisha, wakasema wana ushahidi wa kutosha kwamba Rwanda ndio inahusika katika kufadhili.
Kulikuwa hata na picha zile satellite kuonyesha kwamba wanajeshi wanavuka mpaka.
Bila shaka, msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Tumesalia na dakika moja tu, msikilizaji yuko kwenye laini ya simu kwa chini ya dakika moja. Karibu msikilizaji, jina lako, uko wapi, changia mada ya leo.
Sina ni lapa nikikete, niko Malagizi Bungoma. Langu ni chache sana. Inauliza, hii serikali ya Kongo haina polisi, haina jeshi, na hata sahi kuna misaada kutoka South Africa, wanajeshi wa South Africa wako. Yaani hii koma peke yake, inaonekana kuna wananchi wanaunga waasi, ndiyo imekuwa shita ama nini? Wananchi wenyewe wameamua kujiteka ama ni shida gani inatokea? Kwa sababu kama ni jeshi, kwa nini jeshi iliwezi kulita watu wake?
Ndiyo. Hilo swali bila shaka limesikika, msikilizaji. Tutakomea hapo kwa sasa, lakini tunarejea kwa sehemu ya pili, hasa wale wanaotusikiliza kupitia mtandao www.voaswahili.com. Wale wageni wetu watajibu hilo swali bila shaka, na hakika watalijibu. Kutoka hapa Washington, wale mnaotuacha, hasa mnaotusikiliza kwa njia ya redio, mimi naitwa BMJ Mridhi na nimekuwa na mwenzangu Kenneth Bwire. Upande wa pili tuko naye Aida Isa. Tutaonana katika sehemu ya pili. Wale mnaondoka, kwa heri kwa sasa.
Unasikiliza Live Talk kutoka Sauti ya America VOA. Tunajadili usalama, amani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Kongo ikionekana kupoteza subira, sasa inataka kwenda mahakamani. Sio kushtaki waasi wa M23, kushtaki jirani wake Rwanda, ikidai kwamba yeye ndio mhusika mkubwa anaendeleza vita katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, itafaulu na hilo litakomesha mapigano? Tunaye Emmanuel Msantura, ni mchambuzi. Tunaye Profesa Nasoro Kitunda na tunaye Peter Bigenda. Tuna msikilizaji kwenye line ya simu, wakati ambapo naambiwa kwamba msikilizaji ameondoka. Unaweza kupiga tena kwa mara nyingine ukatoa mchango wako na pia ukatoa maoni yako. Lakini kabla ya kwenda katika mapumziko, BMJ Muridhi, labda alikuwa na swali la uchungu sana. Ningehisi katika hisia zake
alikuwa
alimemguza sana. Siwezi nikasema moja kwa moja alivouliza, lakini Profesa Nasoro, hii DRC ambayo labda anaisikia akiwa Malakisi Bungoma, haina jeshi, haina polisi, ama ni wananchi wake wanashirikiana na waasi? Ndio ilikuwa swali lake.
Nafikiri ni swali zito ambalo hata wananchi wenyewe wa Kongo wamejiuliza mara kadhaa. Maana tumekuwa tukifikia wananchi wa Kongo mara kadhaa wakitaka jeshi la MONUSCO liweze kuondoka katika nchi yao, kwa sababu waoni wanachokifanya kama wanalinda amani au wanaleta usalama, kwa sababu wamekuwa wakishuhudia majeshi hayo yakiwepo, lakini bado hali ya mashariki mwa Kongo imekuwa hali sio sintofahamu. Na wakati walipoingia Tshisekedi, tuliona alitangaza hata hali ya dharura katika eneo lile la mashariki mwa Kongo, lakini bado hali imekuwa sintofahamu. Kuna swali zito ambalo nafikiri wananchi kidogo walijaribu kutupa majibu, wananchi wa Kongo, kwamba wao wana hawaridhishwi na hali inayoendelea huko, na ndio maana mara kadhaa wamekuwa wakipaza sauti zao, wakipaza maoni yao juu ya serikali yao, kwamba wanahitaji nia ya dhati ya kuweza kupambana na matatizo yao, kwa sababu wanaathirika zaidi ni hawa wananchi wa kawaida. Wanapoteza maisha yao, wanapoteza mali zao, wamekuwa muda mwingi wakipoteza kutafuta nchi jirani kwenda kuwa kama wakimbizi. Kwa hiyo mimi kwa swali hili ni swali ambalo la muhimu sana, ambalo nafikiri kila kichwa cha mtu imekuwa kijiuliza kwamba hakuna jeshi, na majibu yake jeshi lipo, polisi wapo, lakini imekuwa ni mtupa mgumu kuweza kuondoa hawa waasi wa M23. Na amekuwa akijirudia kwa sababu mara kadhaa tulikuwa tumeambiwa kundi hilo limepotezwa, lakini tukaona kundi hilo limeibuka upya na nguvu ya ajabu. Na makundi haya tunayozungumza tangu miaka ya 90, hata kundi ya DRDFO tangu miaka 90 huko kumekuwa na sintofahamu hiyo. Kwa hiyo mimi najaribu kusema hapa kwamba bali na Rwanda kuhusishwa katika mgogoro huu, lakini kuna haja kubwa ya serikali ya Kongo kuweza kujitathmini juu ya rasilimali zilizopo na namna zinavyotumika na namna zinavyogawanywa, kwa sababu uwepo unaonyesha maeneo mengi ambayo yana rasilimali kama hizi, migogoro hii imekuwa ni sehemu ya uwanja huo, na imekuwa ni rahisi hata nchi jirani au nchi mbadala zinahusishwa hasa na migogoro hiyo. Kwa mimi najaribu kusema kwamba kuna haja kubwa ya serikali ya Kongo kuweza kujitathmini, na upo uwezo huo. Hata baadhi ya wanajeshi ambao wamekuwa muda mwingine katika uzoefu wa nyuma walikuwa wanaenda kufanya mahojiano na waasi, waasi hawa wanakuwa muda mwingine wanatoa maoni yao juu ya kutaka rasilimali namna za kugawanywa, juu ya kutaka namna ya mifumo ya jie yeye. Kwa ni masuala ambayo nafikiri hatuwezi tukayachanisha kana kutoka mwanzo na haki ya rasilimali, namna gani wananchi wanamiliki uchumi wao. Maswali haya nafikiri hajapewa uzito mkubwa hasa mgogoro wa Kongo, lakini nafikiri kwa maoni yangu ndicho kitovu cha hasa kuipeleka kuinasua nchi ya Kongo, ama kutoinasua hasa katika mgogoro huo. Kwao ni rahisi kwa nchi nyingine kuweza kupitisha mkono wake dhidi ya waasi, na ripoti inaonyesha kama wana silaha nzito, na tumeona mara kadhaa wakiweza kuchukua vijiji, kuchukua maeneo. Maana yake inaonyesha kwamba waasi hawa wana mkono wa nje ambao pia unawasaidia waasi hawa, na hilo hatuwezi kulipinga. Lakini muhimu zaidi nafikiri kwamba Serikali Tshisekedi kuweka mkakati mkubwa wa kutizama rasilimali zikoje, na je, kila mtu anafaidika na rasilimali za Kongo? Nadhani hapo kunaweza tukawa na mtanzuko, tukaondoa mtanzuko huu ambao upo katika nchi ya Kongo.
Na mimi nahisi kwamba Peter Bigenda ana moja mawili ya kusema kuhusu maswala yote ambayo tumeyazungumzia, hasa hilo la ni kwa nini kunaonekana kama hakuna polisi au mambo yako vipi. Labda ana kitu cha kuongezea, na tumpe dakika moja na nusu hivi azungumze, na hata lile liloulizwa na yule mwingine ambaye, kama kuna kitu ungependa kuongezea kuhusu kwa nini hasa Rwanda, kwa sababu najua ulikuwa umeanza kuzungumza lakini tukakatiza kwa sababu ya muda.
Naam, asante sana. Lile swali ni swali muhimu aliloliuliza msikilizaji, kwamba kwa nini Rwanda inahusishwa zaidi. Sasa wasikilizaji na wadau wenzangu katika meza hii, ningependa kuwarudisha nyuma kidogo. Moja, wakumbuke kwamba chama cha RPF kilichokuwa kinaongozwa na kabila la Watusi waliokimbia nchini Rwanda miaka ya 50 kwenda katika nchi za iliyokuwa Zaire, Uganda na hata Tanzania na maeneo mengine kama vile Kenya, Ulaya na kwingineko, walijiunga pamoja na kuunda kikundi hiki kinachojulikana kama RPF ili waweze kuikomboa nchi yao na hivi kurudi ndani ya taifa la Rwanda. Hiyo hiyo sababu ifahamike. Sasa Rwanda inahusika moja kwa moja katika taifa hili la DRC. Moja, ningependa tu kusema kwamba Kinshasa haijawahi kuwakataa Wanyamlenge au raia wa Kitusi. Kwa mfano, nitakupeni mfano mmoja, Kengo wa Dondo ambaye baba yake ni Myahudi na mama yake ni Mtusi, anaheshimika zaidi katika taifa la DRC. Anaheshimika tangu enzi za utawala wa Mobutu ambaye ndiye aliyewahi kumteua kuwa waziri mkuu wa taifa hilo. Halafu isitoshe, pia katika utawala wa Joseph Kabila aliwahi kumteua aliyekuwa mkuu wa jeshi la polisi, nimemsahau jina lake, Bisengimana kitu kama hicho, ambaye anatoka katika kabila la Watusi ukanda wa mashariki mwa DRC. Sasa Rwanda inahusika kwa sababu hawa watu, swala zima linaloendelea katika maziwa makuu hapa, ndugu wenzangu na wasikilizaji walielewe, ni tatizo kati ya Bantu na Mtusi, au kwa maneno mengine naweza nikasema ni tatizo kati ya Bantu na Nilot. Aliyesoma kitabu kilichoandikwa na ndugu Leonard, kitabu ambacho kilichapishwa miaka ya 80, kilichapishwa na Peramio Printing Press, kina historia nzuri sana kuhusu Watusi, kwamba wao ni bora, wao wamezaliwa watawale, wao yani ni kila kitu. Na juzi kati hapa rais wetu, aliyekuwa rais wetu Mheshimiwa Jakaya Kikwete, alipotoa maoni yake kwamba mahasimu wa mataifa haya ya Rwanda na Uganda na kwingineko wajaribu kukaa chini na kutafuta mwafaka wa kuweza kupata suluhisho la kudumu, ndugu rais wa Rwanda alikasirika mno. Sasa kwa nini mashtaka haya ya DRC pengine yanaweza yasifanikiwe huko katika mahakama ya Uholanzi? Moja ni kwamba serikali ya DRC haina umiliki katika maeneo haya ya mashariki, imeonekana kusuasua kutokana na kwamba kikundi hiki cha magaidi wa M23 wamejidhatiti vyema kabisa kwa sababu wanaungwa mkono na hawa ni Watusi. Wanaotawala Kigali ni Watusi, wanaotawala Kampala ni Watusi. Kwa hiyo hawa Watusi wa Kampala, Watusi wa Kigali hawawezi kuwaacha ndugu zao wa mashariki Watusi hawa Wanyamlenge wakanyanyaswa na serikali ya Kinshasa. Pamoja na kwamba serikali ya Kinshasa madhumuni yao si kuwanyanyasa. Haya, kuna vikundi vingi. Hii ni sababu nyingine inayoweza kupelekea kwamba kesi hii ya Uholanzi isilete mabadiliko yenye tija. Kuna
shikilia hapo Peter.
Vikundi vya kigaidi katika maeneo haya.
Peter? Pia,
ndiyo.
Shikilia hapo. Kando na hivyo vikundi vingi, kando na hivyo vikundi vingi vya kigaidi ambao vinapiganisha serikali, kuna vingine pia BMJ vimejiunga pamoja vikajiita wazalendo, na hivyo pia vinasaidia jeshi la DRC kupigana na hili M23.
Aha.
Ameandika anapozungumzia Peter Bigenda, waandishi wa vitabu, kuna mwandishi Marekani anaitwa Jason Stans, amefanya kazi sana Kongo zaidi ya miaka 10. Ameandika haya yote katika kitabu chake kuhusu Kongo.
Naam.
Na akaorodesha kila kitu pale, makabila na nini na nini na nini, ambayo yote tunazungumzia. Una hoja ya kusema?
Sina hoja, nilikuwa nasema tu pamoja pia na vitabu kuna wale ambao wanazungumza moja kwa moja kulingana na yale wameyaona.
Na uhalisia.
Vitabu bila shaka ni vizuri kwa sababu vimeandikwa mara nyingi na wataalamu wanajua kuandika na nini na katika historia, lakini kuna wale pia wanashuhudia ambao wana maoni tofauti. Ulikuwa unasema vipi Kenneth Bwire?
Kuna ambao wanaandika kwa sababu wana malengo fulani. Hata huyu ambaye ametoa kuchangia sasa hivi angeulizwa, angechangia, angeandika katika namna ambayo ni mtazamo wake, kwa sababu maelezo yake yanaonyesha kabisa yeye pia yupo upande mmoja. Amechagua maelezo ya Kikwete, hajachagua maelezo ya Nyerere. Nyerere kaelezea waziwazi tatizo lililopo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akazungumzia jinsi Mobutu alivyokuwa anataka kuwafukuza Wanyamulenge akisema kwamba si wa watu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, si wa Zaire, bali ni Wanyarwanda. Na akasema wazi kabisa kwamba taifa lile walikata na kuunganisha upande ule, kama wanafukuzwa Wanyamulenge wafukuze na ardhi yao, lakini unapofukuza watu na kubaki na ardhi inakuwa inaonyesha kabisa kwamba unataka kuwanyanyasa wananchi. Kwa hiyo manyanyaso hayo ndio Wanyamulenge hawataki.
Tunaambiwa Bigenda ameenda, lakini Emmanuel, umesema Bigenda amezungumzia upande mmoja wa Kikwete.
Si kuzungumzia upande mmoja, tumezungumzia theories ambazo anazungumzia katika vitabu alivyochagua yeye. Kuna vitabu vingi na kuna maelezo ambayo yanatolewa kwa manufaa ya watu, baadhi ya watu ambao wanakwenda kuandika. Hata yeye angeandika kitabu angeandika kwa mfumo huo ambao unazungumzia dhana zaidi badala ya kuzungumzia kinachojiri ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa hivi. Muangalie kinachotokea, watu wanauawa barabarani dhahiri na wanapewa wanapewa ruksa na serikali kufanya hivyo. Hiyo ndio inaitwa genocide. Ili mpaka itamkwa na Marekani ndio itakubalika kwamba ni genocide. Kabla haijatamkwa Marekani itakuendelea kuzungumzia vitu vingine, mtafuta mkumbo huo.
Subiri, Peter.
Emmanuel.
Ndio.
Daka moja mjibu Emmanuel, daka moja kwa ustaarabu.
Ningependa kumjibu kwamba kama nilivyotangulia kusema, Kinshasa haijawahi, wote tunaifahamu historia ya Afrika. Afrika kabla ya mkutano wa Berlin 1884 mpaka 1888, sisi hatukuwa na hivi viboksi tulivyo navyo tunavyoviita mataifa au nchi za Afrika. Hawa watu ninaowaongelea hasa Watusi wanatoka katika eneo linaloitwa kwa Kiingereza the Horn of Africa. Walivyokuja wengine walijikuta wako Kenya, Uganda, magharibi mwa Tanzania, Burundi, Rwanda na hata zaidi mashariki mwa Zaire.
Hiyo sio kweli. Hakuna masuala ya watu kutokea upande mmoja kwenda mwingine. Hilo
Emmanuel, shikilia, mpe Bigenda dakika.
Nakuja pale ambapo kutokana na kwamba wana uhusiano mkubwa wa kihistoria wa damu, wanaonekana kushirikiana na vikosi vya kijeshi vinavyotoka Rwanda na haya makabila mengine. Ikumbuke kwamba DRC ina makabila zaidi ya 250. Sasa kabila hili la Wanyamulenge au kabila hili la Watusi lina thamani gani kubwa zaidi kuliko makabila mengine ya DRC?
Haya Peter,
tatizo ni kwamba wanashirikiana kwa ukaribu zaidi. Kuna Wahutu pia, kuna Wahutu DRC.
mbona washirikiani na serikali, kwa mfano serikali za Burundi na serikali zingine, lakini hawa wameonekana ni kweli kwamba Wabelgiji walivyoikata Kongo, kuna wale ambao ni naweza nikasema ni Wanyarwanda, lakini walijikuta wako katika nchi ya DRC. Tunao wa Masai Tanzania, tunao wa Masai Tanzania, wapo wa Masai nini Kenya.
Haya, Peter
na Konde.
Peter,
wananchi wa Tanzania wana Konde na wananchi wa kaskazini mwa Zambia.
Peter,
hawa ni watu wa moja, lakini kusema kwamba Kinshasa inawanyanyasa watu.
Haya, Peter,
ukikisoma kitabu cha Leonard ambacho kinasema, kinaelezea historia ya Watusi, wanataka kujiona kwamba
Peter, nadhani tumeingia sana katika ukabila. Na unajua sote tuna makabila
sana, imekuwa ukabila.
Subiri Emmanuel, subiri. Makabila yote yanakaa mpakani, hata mimi kabila langu lipo pande mmoja na lipo pande mwingine mpakani.
Emmanuel, kabila zaidi, yani hoja sawa, yani sawa
Emmanuel,
sawa
Emmanuel. Emmanuel, yupo rais wa Kenya Dr. William Ruto hapo Kigali, amewasili hii leo alasiri na anatarajiwa kufanya mazungumzo na Paul Kagame wa Rwanda. Kenya imekuwa katika mchakato wa kujaribu kutafuta amani mashariki mwa DRC, imekuwa katika nafasi nzuri hata kujaribu kusimamia jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki kusaidia DRC kupata amani, kuleta viongozi hawa wote pamoja. Anapokutana Dr. William Ruto na anapokutana na Paul Kagame, mwenye msimamo mkali, hii ni linajulikana kuhusiana na namna swala la DRC linavyoshughulikiwa. Unadhani watakuwa wanajadili nini la kidiplomasia kutanzua hili?
Naweza nikasema majadiliano yoyote ambayo yanaweza kupangwa kama haya.
Naona tuna matatizo ya kimitambo hapo, lakini tukiendelea kutengeneza mitambo yetu, Profesa Nasoro Kitunda naambua amerejea. Wakati tukijiandaa, kwanza nisome mawili matatu ambayo pia tunapenda kuwashirikisha wasikilizaji wetu ambao wanaandika kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook tulikuwa na swali ambalo tuliuliza, je, umesikia kwamba DRC inataka kuishtaki Rwanda katika mahakama ya ICJ, mahakama ya kimataifa ya haki, na ni nini maoni yako? Na wakajibu kwa wingi, hili tulilizungumza leo pia katika matangazo yetu ya VOA Express, lakini naona wanaendelea kujibu, kwa hiyo nisome moja kutoka kwake huyu Bashiru Mna Lima, anasema kama ana ushahidi juu ya tuhuma dhidi yake, basi ana haki ya kufanya hivyo. Anamaanisha kama DRC ina ushahidi dhidi ya Rwanda, basi ina haki ya kufanya hivyo. DJ Shukuru Musaye wa Butembo kule DRC anasema, kusema kweli ni hatua nzuri, Rwanda ni wanafiki. Haya ni maoni yake. Pia tumeshuhudia kwamba Umoja wa Mataifa ndio wanaunga mkono Paul Kagame, yeye ndivyo anavyosema. Mwenzangu Kenneth Bwire, ulikuwa na jambo ambalo ulitaka labda kumkaribisha nalo Profesa Kitunda tukijaribu kutengeza mitambo.
Nasoro, nilikuwa nimemuuliza mwenzangu Emmanuel kabla sijampoteza kuhusiana na hili la Dr. William Ruto, rais wa Kenya, yupo Kigali usiku huu. Ndiyo, kuna ni kikao cha wakurugenzi wakuu wa kampuni za hapa na pale, lakini hatuwezi futilia mbali kwamba atakapokuwa na keti na Paul Kagame, swala la usalama DRC litajadiliwa. Njia gani swala hili litakuwa likijadiliwa kwa uchambuzi wako?
Unaniuliza mimi?
Namuuliza Nasoro.
Okay. Nafikiri majaribio kadhaa yamekuwa yakifeli ya kuipatanisha Kongo na Rwanda, na hiyo inaonyesha namna mgogoro huu ulivyokuwa mkubwa baina ya nchi mbili. Lakini Rais Ruto, maanake tunazungumzia Kenya ambaye ni mmoja wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa nafasi yake kama rais anaweza kalizungumzia hilo, kumdokeza kuzungumza na Paul Kagame juu ya shutuma hizo na nini kinachoendelea katika nchi ya Kongo. Lakini nafikiri kwangu mimi kinachopaswa zaidi, nafasi ya Umoja wa Afrika Mashariki inapaswa kujitokeza, kwa sababu Kongo amekubaliwa na sasa tunazungumzia ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na Rwanda pia ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini pia swali la msingi naweza kujiuliza, kwa nini jumuiya hiyo imekuwa unaweza kusema haina nguvu kubwa na mwelekeo wa moja kwa moja hasa wa kukutanisha nchi hizo na kuweza kuzipatanisha. Nafikiri hiyo imekuwa kama dosari katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na naweza hapo nikakumbuka maneno ya waasisi wetu wakina Kwame Nkrumah, wakina Mwalimu Nyerere, ambao walikuwa wanazungumza sana juu ya umoja wa Afrika, ambao ungekuwa nguzo ya kuifanya Afrika kuwa wamoja na kuheshimiana katika masuala mbalimbali. Na Nkrumah alikuwa mbali zaidi, kwa sababu alizungumza kwamba Afrika inapaswa kuungana sasa baada ya nchi kupata uhuru, kwa sababu kila nchi ikipata uhuru itatambua utamu wa madaraka katika nchi yake. Ambayo Profesa Chibu mara nyingi amekuwa akisema umoja wa Afrika au pan Afrika nyingi umekuwa ukisuasua kutokana na watu kukuza utaifa zaidi. Kwa tuna makabila sasa hivi ya makabila ya kitaifa ambayo nafikiri yanatafuna nchi zetu. Kwa ndio unaweza kuona inakuwa ni ngumu sana nchi moja Afrika Mashariki imekuwa ni ngumu sana kuiambia Rwanda na Kongo kuweza kuungana. Kila nchi inakuwa inatafuta maslahi yake binafsi ya kitaifa katika nchi yake dhidi ya taifa fulani, na imeacha kuzungumza mambo ambayo yanaweza kasumbua taifa fulani kuharibu uhusiano wake. Na ndicho kinachozungumza tunachokiona hasa katika nchi. Kwa hiyo katika nchi zetu. Kwa hiyo bado Jumuiya ya Afrika Mashariki ina nafasi kubwa sana. Na tuache kuzipa umuhimu nchi moja moja, lakini Jumuiya ya Afrika Mashariki ina jambo la kujifunza hasa katika mgogoro unaendelea na namna ya kuweza kusimika zile nguzo kuu zake za kuweza kuunganisha nchi za Afrika Mashariki.
Dakika hizi chache zimesalia, wageni wetu, nafikiri tutatoa nafasi moja moja kwa kila mtu kauli za mwisho, lakini kwake Peter Bigenda, hata kama atakuwa anatoa kauli za mwisho, ningependa kusikia maoni yako kuhusu yaliyotarajiwa na wengi kwamba baada ya rais Tshisekedi kusema ile kikosi cha jumuiya ya SADC kingesaidia zaidi katika kuleta amani upande huo, hapo tumefikia wapi? Na pamoja na kwamba hapo ulipo Afrika Kusini ilikuwa moja ya nchi iliyotuma vikosi vyake huko, kuna tija?
Naweza tu nikasema nadhani kabla kikosi hiki hakijaenda hapo DRC niliwahi kusema kwamba kwa kweli mafanikio yake yatakuwa ni kidogo, na nadhani hili linadhihirika sasa. Mimi naweza tu niseme tu kwamba Waafrika sisi wenyewe tumeiangusha DRC. Watu ambao wangeweza kuleta amani ya kudumu katika eneo hili la DRC ni Jumuiya ya Afrika Mashariki, nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na African Union yenyewe. African Union kwa mtazamo wangu ni kama watazamaji tu, hakuna kinachoendelea. Sasa DRC inapokimbilia Uholanzi, ile mahakama haina meno ya kung'ata. Wanaweza wakatoa maamuzi yao, lakini huo ubavu wa kung'ata hawana. Na haya tumeyashuhudia Israeli kwa mfano, tumemwona Putin kwa mfano. Nani ana ubavu wa kwenda kumkamata Putin pale Moscow? Hakuna. Kwa hiyo wale ambao wana uwezo wa kuisaidia Kongo kuondokana na taharuki hii ilikuwa ni African Union yenyewe, kwa sababu wanacho kitengo cha usalama na hata Jumuiya ya Nchi za Afrika Mashariki. Lakini jumuiya hii, kwa mfano ukitazama Jumuiya ya Afrika Mashariki, ina matatizo. hawawezi kupata suluhisho la kudumu katika maeneo haya. Na tatizo lingine ambalo linaweza kupelekea kwamba DRC isiwe na mafanikio zaidi, tumekiona kikundi kilichokutana Nairobi pale.
Naam.
Kikundi hiki kina silaha na lengo lao ni kuiangusha serikali ya kisasa. Sasa Nairobi iliwakaribisha hawa. Sasa kama unawakaribisha watu kama hawa, wanakaa chini, unawapa meza na viti wanakalia,
Peter,
kwangu mimi hapo napata ukakasi.
Peter, sini hapo Peter, hapo ilikuwa kutafuta suluhu. Angalau unapotafuta kitu unabofya kila mahali, unatafuta huku na huku, nini kitafanya kazi? Emmanuel, je, maoni yako ya kumalizia?
Kenneth, akija Emmanuel, nilikuwa nataka nisome pia huyu anaitwa Pierre L. Viacuno, anasema ya muhimu ni Rwanda ipambane na DRC badala ya kwenda mahakamani. Emmanuel, sijui kama upo.
Tumpe Nasoro.
Emmanuel, upo?
Nasoro? Profesa Nasoro?
Naam.
Aya, kauli za mwisho, ehe, endelea.
Mimi nachokisema kwamba serikali Tshisekedi ina la kujifunza katika hili, lakini pia hasa katika kujimarisha juu ya kuhakikisha zaidi kwamba wananchi wanafaidi zaidi rasilimali zilizopo katika nchi ya Kongo, na mgawanyo sawa rasilimali nafikiri inaweza kusaidia. Lakini pia hatuwezi tukaacha nafasi ya kijeshi katika eneo hilo, ni muhimu. Na muhimu zaidi nafikiri Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Afrika haipaswi tukua kama watazamaji, na haja ya kufanya kuleta mazungumzo pamoja juu ya nchi hizo, na si tu hii mazungumzo tu ya kukutana kwenye meza na kunywa kahawa, lakini lazima kuwe na mazungumzo endelevu na mazungumzo ambayo kweli yana nia ya kuweza kuleta suluhu katika mataifa hayo.
Profesa,
jambo la mwisho ni hilo kwamba suluhu ya Kongo italetwa na Wakongo wenyewe juu ya kutafuta suluhu ya namna gani utajiri uliopo unanufaisha Wakongo wote. Hii nafsi inaweza ikawa nafasi ya dimu ya Kongo kuweza kutoka katika mtanzuko uliokuwa nao.
Kwa sekunde 30, profesa, hili swali nitaka nimuulize Emmanuel, lakini kwa njia moja, kwa sababu fulani hayupo kwenye laini ya simu. Nitaka kuuliza tu kwa sababu nimeona kwenye mitandao wengi sana wakiuliza, baada ya yote ambayo tumeyazungumza hapa, ripoti sijui za Umoja wa Mataifa kushutumiwa na Marekani na nini, ni kuonyesha kwamba Rais Paul Kagame ana nguvu kiasi kwamba kama wanasema amefanya hivyo, lakini hawezi kuwajibishwa moja kwa moja na hawa ambao wanamshutumu, mashirika makubwa namna hiyo. Sekunde 30, profesa, tufunge kazi.
Nafikiri katika jumuiya za kiulimwengu kuna marafiki na maadui pia, lakini diplomasia pia ipo ambayo Kagame anaitumia zaidi, na unaweza kusema na nguvu ambayo kama mfano watolewa wa Rais Putin, namna ababaishwi na mahakama hizo ambazo zilizopo. Kwa hiyo lakini mara kadhaa hata mahakama hiyo ya ICJ imekuwa ikishutumiwa zaidi ya kujili na masuala ya mambo zaidi ya kiafrika kuliko mambo ambayo yanatokea huko.
Asante sana Profesa Nasoro Kitunda. Ndo muda tuliokuwa nao katika Live Talk hii leo. Tumekuwa tukizungumza kuhusu amani na usalama au ukosefu wake katika DRC baada ya matukio kadhaa ambayo yameshuhudiwa katika siku za karibuni. Tulikuwa na Emmanuel Masatura, Profesa Nasoro Kitunda na vilevile Peter Bigenda, wote hao wakichambua siasa za eneo hilo ama DRC na mambo na DRC na mambo na Rwanda ambayo imetajwa kwa njia moja au nyingine. Ni hayo tu tuliokuwa nayo kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Kenneth Bwire na tulikuwa pia naye Aida Isa. Kwa heri ya kuonana.